Labdien, kolēģi! Mēs varam sākt tautsaimniecības komitejas sēdi. Kā vienmēr man ir jūs jāinformē, ka saskaņā ar Talas novada pašvaldības nolikumu 39.1. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, vai esiet iepazinušies ar darbkārtību?
Jā.
Par darbkārtību ir kādi jautājumi, ierosinājumi? Nav. Tad aicinu atbalstīt esošo darbkārtību, kas balso par. Paldies. Un pirmais darbkārtības jautājums ir par dalību projektu konkursā 5-6-2. Specifiska atbalsta mērķi ietvaros ar projektu publiskās infrastruktūras attīstība, Talas un rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pagājušā gada 12. septembrī doma pieņēma lēmumu, ar kurā izdarīja grozījuma investīciju plānā 5. sadaļā un iekļāva SAM 5-6-2 ietvarošo te ideju par Stendes ielas Talsu pilsētā pārbūvi. Līdz šī gada 1. martam ir jāiesniedz projekta iesniegums. Par tādām summām, kādas tika apstiprināts investīciju plānā, tās visas ir attiecināmas izmaksas. Lūgums apstiprināt šo, lai varam gatavot un iesniegt projektu iesniegumu CFL-ā.
Paldies, kolēģi, jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Otrais darbkārtības jautājums par dalību projektu konkursā 5-6-2 specifiska atbalsta mērķi ietvaros ar projektu publiskās infrastruktūras attīstības Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Lūdzu.
Labdien. Līdzīgi kā kolēģi ziņoja par to, ka arī šī ir ideja, kas arī apstiprināta pagājušā gada rudenī, un arī šeit tiek gatavots projekta pieteikums. Un ideja ir par stacijas ielu atjaunošanu Stendē un arī par stacijas un dumpīšu ielas savienojumu izveidi, par ko arī tika jau ziņots pagājušā gada rudenī. Arī lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai varētu iesniegt projektu pieteikumu līdz šā gada 1. martam.
Paldies par šo. Lēmumu projekti ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Vai jaunbūvējumai ielai un arī renovējumai stacijas ielai piekļaujas kādi pašvaldības zemes īpašumi?
Jā, jo projekts tiek īstenots pašvaldības īpašumā un protams, tās attiecīgās vietas, kas saistītas būs ar privātu īpašumiem, konkrēti runājot par nobrauktuvēm, ka tās ir jāsaskaņo vienkārši projekta gaitā. Un tā ir procedūra. Jā.
Tā, es saprotu, ir saņemta atbilde. Vai ir priekšlikumi? Ja priekšlikumi nav, tad ir, ja vairāk priekšlikumi nav, tad ir priekšlikums atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies par balsojumu. Trešais darbkārtības jautājums ir par izmaksu pieaugumu projektā numuru 5-5-1-0-17-1-0-0-8. Jēkab ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunradas magnēti. Lūdzu.
Jā, šī gada janvāra sākumā es jau nācu uz finanšu komiteju ar informatīvu jautājumu, kurā es stāstīju par šo situācija. Šis ir objekts Sabils sinagoga un Sabils turisma informācijas centrs. Un no būvu uzņēmēja Sijā Bauart ir saņemts darbu apjoms, par kuriem tiek, kuri tiek izslēgti no iepirkuma tāmas un darba apjoms, kas tiek iekļauti izmaksu tāmē. Un tādēļ arī ir šis lēmuma projekts, jo izmaksu pieaugums ir 31,980 tūkstoši eiro, 30 centi. Un līdz ar to arī ir nepieciešams palielināt līguma kopējo summu par šo pašu summu minēto. Tās izmaksu pieaugums, kā jau esmu gan rakstījuši šajā lēmuma projektā, gan arī esmu jau teikusi un stāstījusi, ka tas skar gan dažus ēkas iekšdarbus, gan apkuras sistēmas izveidi, lietas kanalizācijas izbūvi. Protams, gribu arī teikt to, ka būvprojekts, kurš izstrādāts jau 2016. Gadā, daudzas lietas ir arī faktiski šo ēku gan neapsaimniekojot un tur neko nedarot, arī ir pasliktinājusies situācija. Un tādēļ ir lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai varētu turpināties būvdarbi un tos varētu pabeigt līguma noteiktā termiņa laikā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu.
Vai izslēgtie darbi varētu ietekmēt projektu kvalitāti un projekta realizācijas izpildi planotajā apjomā?
Faktiski izslēgtie darbi nekādā ziņā nepasliktinās projektā kvalitāti, būvdarbu kvalitāti, jo ir secināts, ka, piemēram, jumta pārbūvei nav nepieciešams tik liels šīs kvadratūras, un līdz ar to arī nebūtu prātīgi šo jumtu atjaunot tādos apjomos, kā tas ir būvprojektā paredzēts. Ir plānot arī citi risinājumi gan apkuras sistēmai, gan arī ventilācijas sistēmai, tādēļ arī šie izslēgtie darbi. Te es varu minēt arī par grīdas maiņu, jo sākotnēji projektā paredzēta, piemēram, turismu informācijas centrā ieklāt koka dēļu grīdu, bet pēc tā, ko esam domājuši, kāds būs šīs pirmā stāva tīts pielietojums, ka labāk tomēr tur būtu flīžu ieklājums, un tādēļ arī ir šī maiņa šajos darbos.
Ir vēl jautājumi? Jālūdzu.
Cik procentuāli tas sastāv no kopējās summas?
Procentuāli tas nesastāv pilns 10%, tas ir 9,89, nu kaut kā tā, līdz 10%, kā arī tas ir šajā iepirkuma līgumā atrunāts, ka šo 10% ietvaros mēs varam veikt līguma grozījumus. Tas ir arī elektroniski šī atbilde ir saskaņota ar Centrālo finanšu līguma aģentūru.
Pret 10%, jā, jūs teicāt?
Jā.
Nedrīkst pārsniegt?
Nedrīkst, jā.
Vai 20?
Likums, publisko iepirkumu likums paredz, ka var būt 20%, bet mums līgumā ir ierakstīts 10%, nedrīkst pārsniegt, un arī tas nepārsniedz.
Un tad man jautājums, vai šie izslēgtie un papildus darbi, vai ir vēl kāds atzinums no kāds cits speciālists, vai šis ir tikai būvnieku viedoklis?
Šis ir būvnieku viedoklis, bet tas ir saskaņots gan ar autoru uzraugu, gan ar būvuzraugu. Un būvuzraugs ļoti strikti skatījās līdz, nu, teiksim, tā dzēšot arī varbūt dažas pozīcijas, ko būvnieks bija ielicis šajos ieslēgtajos darbos, bet, nu, tā kā viņš ir mūsu pārstāvis, tad es kā projektu vadītāji tomēr viņam uzticos.
Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu.
Man ir tāds jautājums, vai tiešām nav pašvaldībai papildus jāizvērtē, cik šie ieguldījumi ir pamatoti? un vajadzīgi?
Es pārfrāzēšu mazliet jautājumu. Tad jūs stāstījāt, jūs kā projektu vadītāja, cik rūpīgi sekojat visam līdzi. Jautājums, kas papildus vēl no pašvaldības puses varētu izvērtēt, nu, ja būtu šāda nepieciešamība?
Nu, man grūti pateikt, tad varbūt, ka ir bolde.
Jo mēs tie noteikti neesam.
Jā, es saprotu. Es uzskatu, ka tie darbi, kuri ir izslēgti un ieslēgti, ka tie veicinā šī projekta, nu, tātad virzību līdz galam, jo arī faktiski bez šī lēmuma projekta būvnieks, nu, tā kā nevarētu turpināt šos būvdarbus, jo viņam ir jābūt skaidrībai, vai var iepirkt būvmateriālus par šīm iekļautajām tāms pozīcijām. Bet es arī gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šogad 2020. Gadā ERAF finansējums šim projektam šo 6% apmērā tiek palielināts. Tātad mēs iegūstam 300 tūkstoši, tas ir ERAF finansējums, un tā kā sākotnēji plānojot šo projektu, pašvaldības finansējums bija plānots 304 tūkstoši 63 eiro, tad pēc šī 6% ERAF finansējuma palielinājuma pašvaldības finansējums samazinās par šiem 64 tūkstošiem 50 eiro, un tas kļūs 240 tūkstoši 13 eiro. Ja arī būtu šī varbūt sliktākā versija, ja CFLA neatbalstītu šīs iekļautās pozīcijas, tad tik un tā pašvaldības finansējums būtu 278 710 eiro, kas ir 25 353 eiro mazāk.
Labi, tad mēs saprotam, ka pēc jūsu teiktā, spriežot par būvuzraugu profesionalitāti, mums nav pamats uzraukumam, kad kāda summa no šīs atdārdzinājuma būtu nepamatotē.
Es uzskatu, ja būvuzraugs būtu tā vienkārši parakstījis to gan ieslēgto, gan izslēgto darbu tāmi, tad man būtu bažas, bet tā kā tas notika vairāk kā mēnešu garumā šo tāmju saskaņošanu, nu, es saku, kad man nav bažas par to.
Paldies jums par izvērsto izklāstu. Vai ir priekšlikumi? Ja priekšlikumi nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu. Ja?
Izteikt. Lūdzu. Nu, es vērsīšu uzmanības viņas kundzu un attīstības nodaļu, ka, nu, būvuzraugi, jā, nu, tas skan labi un likumā ar šis, tas ir ierakstīts, bet, nu, tālāk ģimnāzija arī bija būvuzraugs, jā. Un tagad mums būs jāmaina jumts. Mēs ar nepacietību gājam, kurš būs par to atbildīgs, vai būvuzraugs, vai pasūtītāji pārstāvs. Un šis ir jāņem mērā. Es arī gribu vērst uzmanību uz to, ka daudzas pašvaldības, piemēram, Kuldīgi, viņi papildus vēl bez būvuzraugas lēdz līgumu ar kādu ekspertu, kas vēl papildus seko līdz tam, kas notiek būvobjektā. Un arī tas ir arguments, kur būtu kaut kā jāatspēk, un nevis vienkārši jāsaka, nu, nauda jau mums būs, un tērēsim tik nost. Līdz ar to es noteikti šobrīd nevaru atbalstīt šādu te formālu, informatīvu lēmumu projektu, jo, cik saprot, tāmi ar mums netika atsūtīt, vai tik?
Es varu pievienot uz finanšu.
Nu jā, nu man būtu lūgums to darīt jā. Jau neslēpt, jo parasti ir tā, ka to tikai sūta tad, ja kāds īpaši interesējās. Tas ir standarti neatņemam lēmumu projekts atstāvdot, jo tas tad gal galā ir tas, par ko mēs balsojam. Un tad es varu apskatīties ar kolēģiem vai vēl un pavērtēt, kas ir tas, un varbūt man rodas pārliecība. Šobrīd es neredzu neko no tā, ko ir sagatavojis būvnieks, kādu atzinumu vai komentārus, vai vienkārši zīmogu ir uzlicis būvuzraugs. un akceptējis, un šajā situācijā es tomēr vēršu uzmanību vēlreiz uz to, ka mums ir nevisai laba pieredze. Vairākos gadījumos, kad ir būvobjekti, un es minēju vienu, bet tas nav vienīgais, kur ir problēmas pēc tam, un es nelolotu to ilūziju, ka būvuzrauks ir mūsu vienīgais un glābējs tajā visā un pārstāvis. Jā, viņš pilda savas saistības, bet tad vēlējies jautājums, kāpēc citas pašvaldības, kā kaut to tāpat kuldīgi, ņem vēl papildus eksperts un seko līdz apjomīgos objektos. Ne katrā, bet apjomīgos tiešām, kur ir liela naudas līdzekļi, lai būtu pilnīgi droši par to, kas notiek. Tā kā es aicinātu šobrīd atlikt un padomāt, tad kā mēs pārbaudam šādas te papildus darbs, jo šeit runa nav, kā citreiz varbūt par pāris tūkstošiem, bet šeit summa arī ir diezgan ievērojama.
Diemžēl pirmās gimnāzijas minētais piemērs ir vietā. Bet mums būtu jāsaprot, ko tad mēs darām, ja šajā gadījumā mēs lēmumu projektu atliekam. Tajā pašā laikā, protams, uzreiz būtu jautājumi, kas mums notiek ar termiņiem un tā tālāk. Bet līdz brīdim, kamēr mēs šo pašu lēmumu projektu, ja mēs virzam uz priekšu, skatīsim domas sēdē, vispirms finanšu komitejā un pēc tam domas sēdē, mēs varam, protams, palūgt viedokli šajā gadījumā tad izpildvarai, kādu soļus mēs varam veikt, lai turpmāk izstrādājot, kā kolēģis teica, apjomīgs projekts pēc savu finansiālā ieguldījuma, mēs papildus spētu nodrošināties pret tādām kļūmēm, kā izstāsts par pirmo ģimnāziju, diemžēl. Ja vairāk priešlikumu ierosinājumu nav, ir vēl?
Nē. Es varbūt tad divās daļās sadalīt. Viens ir jautājums par šo konkrēto gadījumu, kad mums ir šobrīd lēmuma projekts, es neesmu redzējis nevienu tā, man viņam atsūtīt, es tagad nezinu, par ko es vispār balsoju. Es labprāt paskatītos interesi pēc kaut vai, tad ir jautājums, vai tas tiks sūtīts un kad tas tiks sūtīts, ja mēs kaut ko virzam tagad uz priekšu. Un tas otrs jautājums ir plašāks, ko minēja, ka plašāk jāskatās, vai mēs jebkad esam kādreiz pieaicinājuši un painteresēties, aizbraukt uz to kuldīgi, nebaidīties vai pajautāt kaut kur kādam, kāpēc ir šie papildus eksperti vai speciālisti un padomāt plašāk, tas nav tagad uzreiz tūlīt, bet tā kā man interesē tā tām, jo tiešām tad viedoklis vai kā, vai vajag vēl kaut kādas darbas veikt, vai mums ir piemēram Aveniņa kungs, kas parasti šādas darbas veids vai ir vērtējis, vai kāds ir viņa viedoklis kā pašvaldības speciālista viedoklis par šo te, kas ir šie darbi, un tad otrs bloks būtu droši vien, tomēr domāt par to. Es gan to esmu minējis šķiet vairāk kārt iepriekš, ka tāda ir vairāk pašvaldība pieredze, un to nevajag baidīties, bet šobrīd es tā, tā arī... īsti nesaklausīju, kas
labi,
būs.
Labi, tad tos iespējamos soļus tad arī sadalām divās daļās. Es, Pēters Celnis kundze, redzu jūsu roku, tūlītās es tikai pabeigšu, tad, lai mums tādu pašu jautājumu nebūtu uz finanšu komitejas sēdi, tad ir iespējams nodrošināt, ka deputāti saņem tāmi. Ja? Tas ir viens.
Jā.
Otrs, tad man lūgums ir izpildvarai. Es tagad domāju par formātu, kādā tas varētu būt, lai mēs paši saprastu pārspriest šo jautājumu, tad ar kādu drošības soļu vēl ir nepieciešama šajā gadījumā kādu speciālistu piesaistīšana. Ir nepieciešama ņemot vērā mūsu iepriekšējās problēmas un ņemot vērā kolēģi pieminēto praksi Lakus novadā. Par to padomāsim, lai to jautājumu neatlikt uz nezinu kādu nākotni.
Varbūt es varu ieteikt, tad, lai nav tur gari jādomā, kaut vai telefoniski vai kā sazināties, parunāt ar kādu. Ar
es sazināšos,
kāds ir viņu viedoklis, kāpēc viņi to dara, es arī detaļas nezinu, kā tas precīzi notiek līguma veidā, kā viņi piesaista, bet es zinu, ka tas tā notiek un tieši uz apjomīgiem objektiem, nevis uz tādiem mazākiem, bet tieši uz lieliem, kur ir liela naudas līdzekļi apjomīgi objekti. Un tad mēs varētu, pirnaņšu komitejā dzirdēt, ko viņi saka un ko viņi jums saka, un tad varbūt būtu priekšstats, vai mēs par to varam domāt nākotnē, ne jau tagad uzreiz.
Es zinu, ka Kuldīgas pašvaldība šajā projektā īsteno objektu, kur izmaksas ir vairāk kā 4 miljoni. Tāpēc arī par
Kuldīgas. Nu, tad vēl jau vairāk Kuldīgas piemēra arī ņemam. Pēteris Kuldze vēl bija.
Man šajā konkrētajā gadījumā ir priekšlikums virzīt šo lēmumu projektu uz priekšu, jo vienmēr, nu, mēs gribam būt eksperti, un tas tā bieži vien arī ir katrs savā jomā, bet tajā pašā laikā nu, neaizmirstam to, ka būvuzraugs ir pašvaldības pārstāvis un patiesībā aizstāv pašvaldības intereses, jebkurā būvniecības procesā. Ir veiksmīgāk un ir mazāk veiksmīgi stāsti, un gimnāzijas stāsts ar jumtu, protams, nav tas veiksmīgākais, bet ir pietiekami daudz arī labu stāstu. Un es domāju, ja mēs saskartos ar kaut kādu specifisku jomu, kur mums arī būtu pašvaldības pārstāvs, kas šo lietu kontrolē, tad varbūt mēs nemaz tajā procesā neiejauktos. Tā kā man ir priekšlikums virzīt šo projektu uz domi kā lēmprojektu.
Paldies, tad mēs esam sapratuši, kā mēs novēršam bažas, bet tas jau attiec uz finanšu komiteju, tad ja vairāk patiešām ierosinājumu nav, tad es aicinu atbalstīt lēmumu projektu un balsot par. Kas balso par? Paldies. Kas atturas? Paldies, pret nav. Nonākam pie... Ceturtās darbkārtības jautājuma par sadarbības līgumu grozījumiem ar SIA Talsu ūdens. Lūdzu.
Jā, īstenojot projektu SAM 562 ietvaros, kas saistīti gan ar šo rūpniecisko teritoriju Talsos, tātad stencielas pārbūvē un rūpnieciskās teritorijas vidus uzlabošanu stendē stacijas ielā, ir... jāslēdz papildus vienošanās ar SIA Talsu ūdens, jo šajos projektos tiks izbūvēt arī neliela apmēra ūdens vadi. Un pēc šī projekta, kad pašvaldība ar sadarbības partneri būs šajā projektā, tātad pašvaldība un Talsu ūdens, pēc pašvaldības projekta realizācijas Talsu ūdens nu, tad pārņem šos vadus savā pāraudzībā un tādēļ arī šī vienošanās. Tā ir šī vienošanās nepieciešama pie projekta pieteikuma iesniegšanas. Talsu ūdens par šo ir informēts. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, kolēģi, vai par līgumu grozījumiem ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Es saprotu, ka Talsu ūdens pārņems tikai šo ūdens apgādes sistēmas daļu, kur iebūvēs ceļā. Viņi pārņems apsaimniekošanu vai to ieguldīs pamatkapitālā?
Viņu, tas nonāks viņu pamatkapitālā un veiks arī apsaimniekošanu un uzturēšanu, jā.
Ir vēl jautājumi? Vai ir kādi priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Piektais darbkārtības jautājums par lokālu plānojumu nekustamajam īpašumam Krokusiņi Vandzenes pagastā. Talsu novadā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pagājušā gada 14. novembrī Talsu novada pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu izstrādi nekustamajam īpašumam Krokusiņi Vandzenē. Ir izstrādāts lokālu plānojumu pirmā redakcija. Tā pagājušā nedēļā ir iesniegta pašvaldībai. Šo pirmo redakciju kopā ar ziņojumu es esmu jums piektdien nosūtījis iepazīstināšanai. Tātad tas turpmākais ir, kas domē jāpieņem ir lēmums par publisko apspriešanas, par šie termiņu noteikšanu un par publiskās apspriešanas sapulces noteikšanu. Īsumā varbūt tas būtiskās lietas, kas ir tātad šajā lokāla plānojumā mainīts, tātad pirmais būtiskais ir tas, kad mēs esam pamainījuši šo publisko apbūves teritoriju, tātad tā ir no 0,3 hektāriem palināt līdz 4,85 hektāriem, lai šajā teritorijā varētu tātad izvietot šo pirmskolas izglītības iestādi. Un savukārt šī lauksaimniecības teritorija tad ir samazinājusies no 6,76 hektāriem uz 2,21 hektāru. Vēl tā otra būtiskā lieta, varbūt, kas ir par nobrauktuvi vai piebrauktuvi vai pieslēgums ceļam PS127, jo esošā pieslēguma vieta pašlaik tā, kas ir saskaņota ar Latvijas valsts ceļiem, tā te grafiskajā daļā tur varbūt var redzēt, ja tur paskatās, tur ir, viņi ir tāda pārsītrota, kas ir iezīmēta. Tā ir esošā nobraukta, viņi iet tagad savu esošo sporta laukumu, principā viņi arī netiek izmantot, viņi ir pašlaik arī nenožogot, bet ar mietiņiem, jā, nu, ierobežo šai piekļuvēju un tā nebūtu izmantojama, tāpēc mēs esam tas, kas arī projektā bija sākotnējo plānots, ir tā jaunā nobraukta tiek plānot tuvāk uz ziemeļiem pie īpašuma robežas. Un tas ir arī tas, ko mēs vispār pēc noteikumiem it kā detāli plānojumā, tas būtu jāskaņo, bet nu, mēs šo mēģināsim tā kā lokāli plānojumā saskaņot. Kas vēl tas būtiskais varbūt, tad lokāli plānojumam nebija piemērot šis ietekmu uz vidu novērtējuma procedūra. Un vēl no tādām lietām, tad izstrādājot šo, sadalījumi, es esmu ņēmuši vērā būvniet to projektu, kas tagad notiekās tātad šīs pirmskolas izglītības iestādes būvprojektu, tātad viņš iekļausies šajā P teritorijā, un arī tas, ko prasa likums, tātad teritorijas plānojums izstrādās ir šajā teritorijas informācijas attīstības plānošanas sistēmā. Lūgums atbalstīt sagatavot lēmu projektu.
Paldies! Lūdzu jautājumu, nu tad pēc kārtas.
Jautājums par, ja es pareizi sapratu, bija kaut kādi 3, nepilni 4 hektāri, kas tā kā bērndārzam, ja, un 3 un 2, 3, nepilni 3 hektāri lauksaimniecība. Vai kāpēc tur vajag atstāt lauksaimniecību vispār?
Tas ir funkcionālais zonējums. Jā, bija viens variants, kad mēs viņu varētu varbūt arī visu kā publisku apbūvēt teritoriju, bet, nu, es domāju, ka tas drusiņi būtu varbūt pārspīlēt šajā gadījumā, un mēs jautājums ir, ko tālāk dalīt ar šo zemes vienību iespējams, to mēs varētu arī zemes ierīcību taisīt, atdalīt un atsavināt. Tāds būtu viens no priekšlikumiem.
Pārvaldes vadītāju arī tika konsultēšanās notika par šo laugu, jo viņi joprojām varētu iznomāt šo gabalu, ja tas būtu lauksaimniecības teritorija. Tāpēc arī tur tika atstāts lauksaimniecības.
Turpiniet, spēkums.
Jā, es drīkst, es nezinu, jūs visi zinat, nav nekāds noslēpums, cik intensīvi tiek apstrādāt lauki Vandzenes pagastā. Un manā skatījumā es uzskatu, ka pie bērndārzes, ņemot vērā vēl to, ka tas ir bērndārzes, manā uzskatā, ka šai teritorijai visai vajag būt bez lauksaimniecības. Varam domāt, tur varbūt izveidot kādu parku klāt vai ko, bet nelaidīsim klāt bērndārzam intensīvo lauksaimniecību.
Jā, jautājums vietām, es saprotu, vēl krotokam bija arī jautājums.
Attiecībā tieši par to intensīvā un zemkopībā tur būs miglošanas un blakus bērndārzam, tas manuprāt nav pieļaujam. To jau arī spēkungs norādīja, par to būtu jādomā. Manuprāt, tas ir pamatots rosinājums, un bet man ir otrs jautājums par piekļuvušim ceļam. Tāls upes grīva ir valsts nozīmes ceļš, tātad apsaimniekotājs ir valsts ceļi. Ar viņiem ir runāts vai viņi piekritīs, jo gan rīta stundās, gan pēcpusdiena tur būs ļoti intensīva izbraukšana uz pietiekoši noslogota ceļa, vai viņi piekritīs tieši tādai izbraukšanai, vai tur nebūs kaut kāds cits lēmums jāpieņem.
Jā, tad ir konsultācijas notikušas ar Latvijas valsts ceļiem. Es esmu viņu viedokli arī prasījis pirms nosacījuma pieprasīšanas. Viņi piekrīt, tātad, ja mēs slēdzam esošo nobrauktu un pārvietojam to, tad tur 70 metru uz ziemeļiem ir. Tātad. Bet tiek slēgta šī esošā nobrauktu.
Labi, tad mums paliek jautājums attiecībā par lauksaimniecības izmantojamo zemi. Kāds risinājums ir šeit, ņemot vērā, kad šis pats jautājums noteikti raisīs bažas arī domas sēdē?
Nu, tas, tad, jā, tas, var, nu, tas ir pirmkārt tas pašvaldības īpašums, ja mēs skatāmies arī tātad šī izmantošana, ir, mēs varam noteikt, kā, vai ierobežojums arī kaut kāds noteikt. Ja mēs mainām šim dabas pamatne, tad tā principā nav lauksnieciska izmantošana, tad jautājums, vai mēs paši viņu apsaimniekosim, vai mums šie cik tur 2,2 hektāri paliks vienkārši lauks, kas nu, netiek izmantots tad.
Tātad līdz domas sēdēji mums vajadzētu saprast, kādi vēl ir izmantošanas iespējamie veidi?
Nu, no plānošanas viedokļa tātad ir, mēs nosakam šo funkcionālo zonējumu. Tātad šī lauksaimnieciskā izmantošana, viens, kas ir esošajā teritorijas plānojumā, otrais, tas ir tā publiskā, mēs visu liekam publisko, bet, nu, abūvs, tā principā abūvs gabala. Un trešais, tas varbūt tā dabas pamatne, kas ir, tas ir arī neabūvēta, viņi varbūt neabūvēta vai labiekārtot tikai, vai var arī būt labiekārtot, divi tie varianti ir, kas ir.
Alpu pļava. Nu. Labi, tad attiecībā par šo jautājumu, lūdzu.
Es vienkārši varbūt apdomāšanai, es nezinu, kā pēc visiem mūsu aizstošiem noteikumiem pilnīgi precīzi, nu labi, es saprotu lauksaimniecību, nu tad mēs varbūt pieņemam kaut kādu papildus nosacījumu uz tad, kad laižam šo gabalu uz izsoli, kad var piedalīties tikai bioloģiski reģistrētās saimniecības un iznomājam tikai bioloģiskai saimniecībai.
Vai arī
nu, tas ir viens no maniem variantiem, bet Es noteikti neatbalstīšu pasākumu, kad pie bērndārza logiem strādās ar indīgām ķimikālijām, ja, jo jūs ziniet, pēc visām jaunām seg emisijām un tā tālāk no visām ūdens tilpnēm un visām ūdens ņemšanas vietām ir konkrēta attāluma un tā tālāk, bet piedodiet man, bet no šādām ēkām nekāda attāluma nav, jo tā kā es domāju, ka domāsim prātīgi, lai mūsu bērni tomēr dzīvo tīrā vidē.
Tā, paldies spēkunkam, pats uz tev jautājumu un pats gal galā atbildēji. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai ir ierosinājumi priekšlikumi? Mēs jau visu dzirdējām. Labi, tad es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Sestais darbkārtības jautājums ir par āra skēķparka lielā ielā 22 Talsos nodošana apsaimniekošanās ie Talsu namsaimnieks. Lūdzu strelniekungs, lasot šo lēmumu projekta tekstu, man uzreiz ir jautājums, vai ir bijusi cenu aptauja, pēc kuras mēs nonācām tad pie namsaimnieka.
Labdien. Šis jautājums jau tika skatīts iepriekš un tika noraidīts, lai saprastu to, kā atbildībā, materiālajā atbildībā nonāks skateparks. Esošā situācija ir noskaidrojama un materiālā atbildība būs kultūras sporta attīstības nodaļai un uzturēšana būs Talsu pilsētai. Cena aptauja, līdz ar to, ka tika noraidīts, cena aptauja un tehniskie noteikumi ir izsūtīti trīs pretendentiem, kas ir esošā situācija, kas ir saistīts ar lēmumu projektu, nu, lēmumu projekts nav, viņš būtu jānoraida.
Kad jūs saņemsiet to pretendentu atbildi?
Pretendentu atbildi trešdien ir pēdējā atbildi. Šo trešdien.
Jā. Nu, tad es, kolēģi, ierosinu, ja nav citu priekšlikumu šo lēmumu projektu šobrīd neskatīt. Nu, šādā redakcijā, jebkurā gadījumā mēs viņu nevaram atbalstīt. Tad.
Jā. Lūgums būtu, ja tas ir iespējams.
Protams, tas ir iespējams, jo, nu, ne, sagaidam priekšlikumus un skatām, ja būs jāskat, skatām pēc tam.
Nu, ir jāsaprot, jā, kāds būs cenu piedāvājums no pretendentiem. Un
nē, te cenas nav vispār un iespējams, kad būs cena, kur vispār nebūs,
nebūs mums, no,
komitejā jāskata.
Jā.
Labi, kolēģi, Lūdzu.
Man ir tāds jautājums, vai tāds domas lēmums vispār ir vajadzīgs? Pat ja notod apsainiekošanu.
Par to arī stāsts ir domā. Momentā ir jāsaprot, kādas
nē, nē, būs. Nu, tagad nē, bet vēlāk.
Nē, runa ir šajā gadījumā par apsaimniekošanu un summu, par kādu to veiks.
Jā.
Ja summa nepārsniedz 5000, tad mums vispār nav jāskata. Jā. Mums ir jāsagaida, kāds būs tās piedāvātās summas.
Kāpēc tas ir tirpies lēmums?
Kā lūdzu? Visticamāk,
nē, es te bišķi, tur ir deleģēšanas līgums mums noslēgts. Ar tāls namsainīku, un es saprotu, ka saskaņā šo deleģēšanas līgumu, taču daļa no pašvaldības īpašumiem mēs taču nerīkojam tagad pa domas ēku, kurš apsainīkos. Nu, loģiski, ne? Ir deleģēšanas līgums, kurā ir atrunāts, ko kādas objekts mēs nododam namsainīkam, kāpēc mums kaut kādu lēmumu jāpieņem. Nē, nu, tas ir jautājums, vai kāds to ir paskatījies, vai vienkārši kaut ko atkal sagatavo un tad domās pēc tā.
Iepriekšējā tautsaimniecībā, nu, es biju attaisnotā prombūtnē, bet tik runāts par to, kad kāpēc ir viens pretendents un kāpēc nav cena aptaujumēji.
Nē, es atvainojos, toreiz bija cita saruna, toreiz bija saruna par to, jo es atceros Kalmbirnes kungs norādīja, ka viņa laikā tas bija, es saprotu, pārvaldes. Aprūpe, ja tā var teikt, un tagad ir par nodošanu namsainiekam. Kaut kā tā, man liekas, tā saruma bija, un tad bija jānos, bija jautājumi, kāpēc tad ir jānodot, kāpēc tā, un tad tur beigās nevar atbildēt. Par šo es neatceros, ka mēs runājam, ka tagad būs aptaujas, un kurš tad ir apsainiekos.
Nē, galā, nu tas būtu tikai saprotam, ja mēs veikt cenu aptauju, lai saprastu...
Nē, bet es aicinu izvērtēt to deleģēšanas līgumu. Es saku, tad pat domē, es ar to cenu apjau par šo balto māju, ar mēs taisīsim cenu aptauju. Tad ar ko šis konkrētais gadījums izceļās uz pārējo pašvaldības īpašumu?
Šajā gadījumā
mēs tad man ir vēlreiz jautājums, kāpēc šeit ir domas lēmuma projekts.
Mēs nonākam pie atzinuma, ka šis lēmuma projekts mums ir nelaikā un nav jāskata. Tāpēc aicinu, jebkurā gadījumā balsot par to, kad mēs šo lēmuma projektu nevirzam tālāk. Nu, balsojumam jebkurā gadījumā ir jābūt. Tad redzēsim. Bet šādā redakcijā, kāds viņš jūs šobrīd, jebkurā gadījumā viņš nevar atbalstāms, tāpēc es aicinu šajā gadījumā noraidīt lēmumu projektu. Kas balso pret? Mums lēmumu projekts jānoraida, lai mēs jautājumā pielikt punktu.
Prastuši par lēmumu projektu.
Jā, labi. Labi. Tad ar kurš ir par lēmumu projektu? Nav neviens. Tātad, kurš pret lēmumu projektu? Nē, mums ir pārliecība, ka tomēr nav taisnība. Labi, kurš atturas? Paldies, kolēģi, mēs veiksmīgi radām risinājumu problēmai. Līdz ar to lēmumu. Daļu mēs esam izskatījuši, ir informatīvā daļā mums vēl trīs jautājumi, un pirmais ir par biedrības dzīvnieku otrā iespēja iesniegumu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
2020. gada 9. janvārī Talas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības dzīvnieku otrā iespēja iesniegums, kurā biedrība lūdzu piešķir finansējumu savas darbības nodrošināšanai. Savā iesniegumā biedrība norāda, ka tās misija ir palīdzēt smagās dzīves situācijās nonākušajiem dzīvniekiem, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par dzīvnieku labturības jautājumiem. Biedrība palīdz dzīvnieku patversmē ausma ar pārtikas sagādu veids kaķu izķeršanu sterilizācijai, kā arī veids slimo vai traumēt dzīvnieku atvesļošanu to māju meklēšanu. Biedrība, kā piemēru, min to, ka 2019. gada novembrī tikai pūņās vien ir izķert 33 kaķi, tas ir vairākiem piegājieniem, vairākos braucienos, protams. Biedrība norāda, ka līguma attiecībās ar Talas novada pašvaldību esošā veterinārās pakalpojuma nav pieejama pēc 2017. kā arī brīvdienās, kas rada situācijas, kad dzīvniekiem gaidot kastē ir jāpaud vairākas stundas. Biedrības dzīvnieku otrā iespēja pēdējās izmaiņas uzņēmumi reģistrā ir izdarītas 2019. gada 4. februārī, kad ir veikts izmaiņas juridiskajā adresē un amatpersonu sastāvā. Biedrībai ir atvērts konts bankā. 2020. gada 17. janvārī uz sarunu tika uzaicināta iesnieguma autore biedrības valdes locekla Jeļena Lasmane. Sarunas laikā tika iegūta detalizētāka informācija par biedrības darbību, par nepieciešamo finanšu atbalstu apjomu un tā pamatojumu. Biedrība lūdz finansiālu atbalstu kurināmā sagādēt dzīvnieku uzturēšanās vietā, kā arī finansiālu atbalstu degvielas izdevumu sekšanai. Viņi norāda, ka gada laikā tiekot nobraukti vismaz 1300 km pēc iedzīvotāju pieteikumiem, kas naudas izteiksmē kopā gadā sastāda aptuveni 370 eiro, no kuriem izdevuma malkai 200 eiro un degvielai 170. Ņemot vērā to, ka Talsu novada pašvaldība iepirkuma rezultātā jau ir noslēgts līgums par klaiņojošu bezsēnieku dzīvnieku izķeršanu un sterilizāciju ar sijā janvāri, tieši finansiāli atbalstu biedrības darbības nodrošināšanai nu, Talsu novada pašvaldība nevarētu sniegt. Pamatojoties uz iepriekš minēto apstākli, šī gada 28. janvārī notika tikšanās un saruna ar sijā janvāru pārstāvu Ilu Bērziņu, kur sarunas laikā apstiprināja šādas biedrības brīvprātīgu līdzdarbošanos. Sarunas rezultātā tika izskatīts priekšlikums sniegt materiālu atbalstu biedrības darbības nodrošināšanai, sadarbojoties jau ar esošo līgumu partneri sijā janvāri. Mūsu uzskatā šāda veida atbalsts ir vienīgais veids, kā varētu palīdzēt biedrībai dzīvnieku otrā iespēja. Tuvākajā laikā mēs plānojam organizēt trīspusēju tikšanos starp Talsu novada pašvaldību, biedrību un sijā janvāri, lai izrunātu procesu detalizēti. Vēlamies arī informēt, ka drīzumā tiks izsludināta jauna cena aptauja par veterināru pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā, kur tehniskajā specifikācijā paredzēsim pieejamību speciālistam arī pēc darba laikuma brīvdienās. Vēršam uzmanību, ka biedrība dzīvnieku otrā iespēja ir brīvprātīga organizācija, kur darbojas pēc pašas iniciatīvas un labās gribas, kā arī uzskatām, ka biedrībai ir jāiegūst visu nepieciešamā informāciju un atļaujas šādu veidu darbībai, sertificējot speciālistus un telpas, lai šādu veidu atbalsts būtu tiesiski pamatots. Tas dot arī iespēju biedrībai piedalīties pašvaldības iepirkumos uz šādu pakalpojumu sniegšanu. Paldies!
Paldies! Nu, manuprāt, ļoti izsmeļoši, pie kam es sapratu, ka praktiski ir rasts arī risinājums. Ja?
Jā, faktiski uz to mēs
ejam. Kolēģiem varbūt vēl precizējuši jautājumu. Lūdzu.
Jautājums ir par šo te kaķu izķeršanu. Es saprotu, ka tas ir noteikts mūsu šajā te ārpakalpojuma līgumā ar sijā janvāriem, bet viņi nespēja to visu apjomu izdarīt, vai kāpēc šī biedrība veic kaut kādas vēl līdzīgas darbības un
kaķi daudz
šo pakāpē.
Viņi šo apjomu spēja apgūt un nekādas īpašas indikācijas par to, ka tas tā nepienāk, bet šī biedrība ir brīvprātīga organizācija un tā ir viņa tā labā griba un misija, ka reaģēt uz kaut kādiem, es nezinu, ugunsgrēkiem vai tādām ārkārtas situācijām, kur dzīvnieki palika bez saimniekiem.
Tā, mums ar kolēģi tikko izraisījās diskusija tieši par to, nu, kas dod biedrībai, teiksim, juridisko pamatu sākt ķert kaķus. Tagad nav par konkrētie gadījumi, bet jā, jau runājam par tēmu. Un tad mēs ar kolēģi nodibinām biedrību un sākam ķert kaķus.
Jā. Faktiski tas ir tas jautājums, kuru mēs tā kā vēlētos padziļināt arī izskatīt pie šīs trīspusējās tikšanās, vai šai biedrībai vispār ir kaut kāda atbilstoša apstākļa, kādās telpās tiek turēts, vai tur ir sanitārais minimums un vispārējais.
Labi, tad paldies jums, kad risinājums praktiski jau ir rasts. Jā, lūdzu vēl jautājums.
Iesniedzēji savā iesniegumā min to, ka viņi palīdz dzīvnieku patversmei Ausma, kas faktiski ir pašvaldības īpašums. Es nekļūdos, ja?
Jā, jā.
Kā tas notiek? Kā mēs pieņemam, kā labdarību, vai tas ir kaut kur nofiksēts? Nē, par palīdzību, ka viņi tā kā ziedojumu, ja? Es nepārklausījos.
Viņi to traktē kā palīdzību, kad arī viņi tā kā paralēli šīm līguma attiecībā ar esošo sadarbības partneri tā kā veids brīvprātīgi darbu izķer un tā kā aizved tur attiecīgi savās telpās, viņus tur atveseļ un tad atgriež vai arī atrod mājas viņiem.
Jā, labi, bet tad mēs galā varam tomēr palikt pie viedokļa, kad biedrība veic ļoti labu darbu un tā kopdarbība tiks atrisināta. kopdarbība tiks atrisināta kopā jau ar
esošo sadarbības partneri, jā.
Vēl ir jautājumi?
Es gribēju precizēt, tur tieši tā ir rakstīts, dzīvnieku patversmē ausma ar pārtikas sagādi.
Viņiem būs tas zinot, kas tur ir? Jā, viņi tad tikai nodarbojas ar ziedojumu vākšanu un tādā lietā, un tādā veidā viņi atbalsta dzīvnieku patversmē.
Tā, ja jautājumi vai ierosinājumi vairāk nav, tad ar šo jautājumu mēs esam tikuši galā, esam izskatījuši. Paldies! Un otrs informatīvās daļas jautājums jau ir savukārt par Sijā Talsu ūdens darbības pārskatu par 2019. Gadu otro pusgadu. Lūdzu, Kudz kungs.
Labdien visiem!
Labdien!
Tātad pagājušajā gadu neto apgrozījums praktiski ir vienāds ar 18, nu, ļoti līdzīgs, nedaudz pat mazāks nekā 18. Gadā. Zaudējumi šeit tiešām liela 415 tūkstoši, bet šeit ir ieturējums arī stendis otrajai kārtai 109 tūkstoši, tad faktiski tie ir 306 tūkstoši. Tas vēl tas, kas CFLA ieturējums 109 tūkstoši šeit nāk klāt. Tad šeit ir administrācijas izmaksas ir nedaudz pieaugušas. Nu, ko es par to es varu pieminēt, kad gadu sākumā vienai daļai darbinieku pat 3-5% es janvārī paaugstināju samaksu. Te nāk klāt arī 8 tūkstoši līgumu pārslēgšana SEB bankā, tie ir kredītlīgumi. Un šeit arī mūsu galvenais ūdens speciālists aizgāja prom, kuram bija 5 atvaļinājumi sakrājušies, un īstenībā tas pabalsts arī bija liels. Atvaļinājumu apmaksa. Tātad mūsu pamatlīdzekļi šobrīd jau ir 20,7 miljoni, aktīvu kopā ir 21 miljonus. Te var pieminēt uzkrājumus, ka šeit parādās uzkrājumi 12 tūkstoši, tās ir īstenībā abonenta maksas, ko mēs esam šobrīd pilnībā jau atmaksājuši. Tagad 3 gadus, ko atpakaļ mēs sākām, tas ir šobrīd nobeigts process. Viss, kas ir pārmaksājuši, ir dabūjuši atpakaļ. Šeit ir tātad debitauri. Te atpakaļ varēja redzēt, tie debitori ir tātad 157 tūkstoši. Šeit viņi kopā ar uzkrājumiem šaubīgiem parādiem, tātad teikt, ka 330 tūkstoši uzkrājumi šaubīgiem parādiem. Tātad debitori mums ir tomēr samazinās. Te var redzēt, te ir apsaimnieks tik palicis parādā un tad norēķina ar juridiskajām personām. Gan ar privātu mājām, kas ir, jā. Nu, tur, kur palielinās, tas ir uz pārņemto teritoriju, pārņemtajām teritorijām. Tajā brīdī, kad novembrī mēs pārņēmām atkal Laucienu, Balgalu, Čuļciem, te nāca klāt. Tad mēs esam nodevuši parādu pieziņu Intrumam, 5,5 tūkstošiem eiro pagājušā gada, tas 26 parādnieku pusgandrīz esam, viņi ir atguvuši. Tad šeit ir 26 vienošanās pie 15 tūkstoši, tas ir tie, kas maksā pa daļiem mums. Un pēdējā ceturksnī mēs ar 15 vienošanās esam noslēguši pa 11,5 tūkstošiem. Te ir redzama naudas plūsma, tātad apakšā ailē tā ir tā, kas ir pašvaldības ieguldījums pie 45 tūkstoši, te 28 joprojām ir, un mūsējā beigās te augšā 32 tūkstoši, kopējais bija 60 tūkstoši atlikumā uz 1. Janvāri. Tātad investīcijas, kas, ko mēs pusgadā esam ieguldījuši. Mums decembra mēnesī izjuka elektriskais sildītais fasteņas attīrīšanas iekārtās, tā ka mēs jau bijām sen plānojuši uzstādīt granulu katlu, tad mēs iegādājam šo granulu katlu un uzstādīja to mūsu pašu darbinieku, un šobrīd mums ir fasteņas attīrīšanās, mums ir tātad granulu katlu apsildu, un mēs esam arī vienu no energoefektivitātes pasākumiem arī izpildījuši. Šis bija jau trešā ceturksnī, mēs līdzīgā iegādājamies šo augstspiedienu iekārtu tīklu skalošanai, kanalizācijas tīklu tīrīšanai. Arī trešā ceturksnī mēs līdzīgā paņēmām brigādei tātad lietotu Opel Movano. Iepriekšējais bija jau remonts izmaksājis tik dārgāk par tā vērtība. Tad pasteņas nai ir iegādāti tātad šobrīd ir veseli trīs kompresori, viņam trīs arī paredzēt, viņi visi trīs reizē neiet, bet šobrīd mums jau ir rezerva tos. Tad bijām pasūtījuši, tas bija trešais ceturksnis, bijām pasūtījuši vienu jauno, kas bija arī par pašvaldības līdzekļiem paredzēts pirts, bet kamēr mēs viņu gaidījām, tikmēr mūs izjuka abi pārpalikušie, un labi, ka mēs atradām tos atremontētas Igaunijā. Tā kā mums ir divi atremontēti pa 5000 un viens jauns pa 9500. Tātad pārņemot Lausiens, Balgons un Ķuļciem pagasts, mēs esam pamatkapitālā ieguldījuši, mūsu ieguldīts ir pašvaldība 707 tūkstoši eiro. Nu, te pieminēs vienīgi, ka tie mēnesi arī sniedz nolietojums arī 2300 eiro. Pusgadā ir tātad ir bijuši remontbrigādē 339 uzdevumi, 55 objekts novēsts, ūdens noplūts un 65 objektos ir kanalizācijas avārijas likvidēts. Esam strādājuši arī pie lietas ūdens kanalizācijas. Gan lielajā ielā, te bija gan pie privātu mājām, kā darbi veikti. Tad ir nobeigts, tātad 2. septembrī esam nobeiguši Stenis otro kārtu ūdens saimniecības projektu, kurā izbūvēja 3235 metru kanalizācijas tīkli tie ir izbūvēti 3235 kanalizācijas tīkli ar pie un tā skaitā divi spiedvedi. Un izbūvēts arī ir ūdens vatsteni no met. 2709 tie ir izbūvēti ūdens vat tīkli un rekonstruētiem. Ko var piebilst, ka šobrīd arī notiek pieslēgšanās, ir kas pieslēgušies par saviem līdzekļiem, mēs esam beiguši arī divus pieslēgumus par līdzfinansējumu taisnu Steins pilsētā, piesaistot līdzfinansējumu. Piektajā decembrī tātad Finanšu komitejā prezentēja Talsu ūdens vidējas darbības stratēģija 2020 līdz 2022. Gadam. Un kapitāla daļa turētāji pārstāvs arī šī stratēģija tika apstiprināta arī tātad 30. decembrī. Un uzņēmuma valdi apstiprinājusi ir Talsu ūdens investīciju plānu 2022. Gadam. Mēs pie šī plāna arī strādājām un ar viņu arī tātad ar skaņojām šeit ar kapitāla daļa turētāja pārstāve, viņš nebija tā kā tikai no mūsu uzņēmuma izstrādāts. Un tātad šogad jau mēs pagājušajā gadā strādājām pie jaunā tarifa, kas arī 23. janvarī tika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā lēmu numuru 11 apstiprināts, Un jaunais tarifs tātad spēkā stāsies ar 1. martu, tas jau ir 18 ūdenim bez PVN un ir 89 kanalizācija bez PVN. Tas ir par prezentāciju pagaidām viss.
Jā, pirms sākam uzdot jautājumus, man ir pašam pats pirmais noteikti, kas kolēģiem ir tikpat interesējoši. Pēc jaunā apstiprinātā tarifa, vai jūs saskatāt naudas plūsmas problēmas?
Šis tātad arī vidējās darbības stratēģija, kas tika veidot, viņi tika veidot uz šo tarifu, tur bija stratēģija gan bija tas, kā tarifs sākās stājā spēkā ar 1. februāru, nu viņš mēnesi vēlāk stāsies spēkā. Bet, jebkurā gadījumā tā naudas plūsuma pēc tam būs pozitīva, nu, viņš tiek rēķinās uz tādu, ka tas ūdens un kanalizācijas apjoms paliks tajā pašā līmenī, kāds viņš šobrīd. Jā. Nu, varbūt sākumā viņš kritīsies, bet es domāju, ka nu, viņš, nu, jebkurā gadījumā viņš atgūsies un mums, nu, mēs esam paredzējuši arī investīciju un visu pārējo šajā pašā stratēģijā pie šī jaunā jau tarifa kā tāda.
Jā, es pārstrādzēšu jautājumu mazliet. Tad mēs saprotam, ka no pašvaldības puses no pārskatāmā periodā palīdzība nebūs nepieciešama.
Ir dažas investīcijas, ko ielikam arī pašvaldībai, bet es nezinu, vai viņš ir ielikts nu, budžetā, bet bija, sākumā bija, ko mēs saskaņojām ar kapitāla daļu turētāju. Tur bija dažas investīcijas. Tā, man liekas, bija rūpniecības iela, tur vēl bija kaut kas tāds, kas bija ielikts.
Vai jūs domājat par pamatkapitāla palielināšanu, ja kaut kas vēl bez tā?
Pamatkapitāla palielināšana, tas bija par tādām lietām, jā. Bez tā nē, cits nē. Tikai, tas bija pieslēgums, kanalizācijas pieslēgums liekas rūpniecības ielai, cīruļa attīrīšanas iekārts.
Tas tika iekļauts.
Jā, nu.
Tas ir iekļauts budžetā.
Jā.
Vēl ir kolēģi jautājumi? Lūdzu.
Jūs minējāt pie zaudējumiem CFLA ieturējumu 106 tūkstoši.
109.
109, jā. Atvainojos. Šo naudu jūs atgūsiet?
Jā. Es tās atgūstu. Mēs atgūstam.
Tad, kad atgūsiet?
62 tūkstoši atgūstam. Jā. Saprot, nu. Nu, finansi.
Saņēmāt atbildi, jā? Ja? Ir vēl jautājumi? Lūdzu?
Man jautājums par stendi, kur gāja šis Eiropas Savienības projekts otrā kārta par pieslēgumiem. Minējāt, ka tiek veikti pieslēgumi. Varbūt varētu atgādināt, cik bija jābūt šiem pieslēgumiem un cik dotajā brīdī viņi ir?
Es no galvas nepateikšu, ir, es domāju, pa 30 kaut kur nāk, bet jābūt ir tu pār pa 90 jābūt ir.
Dotajā brīdī trešā?
No trešā daļa varētu būt, jā.
Un līdz kuram tas bija?
Tas ir 3 gadu periodā, līdz 22. gadam mums tas jāsasniedz ir, jā.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu?
Jūs minējāt pagājušā, nu, nes pagājušā gadu, bet zaudējumi, ka jums šobrīd ir pār 400 tūkstošiem. Kā jūs plānojušos te zaudējumus sekt?
Augstāto tarifu?
Nu, ar nākamo gadu peļu. Nu, peļu, nu, tur īpaši, nu.
Nē, nu, tā jau arī tas jā, ir ar peļu, ar ko nosaks iepriekšējā gadu zaudējumu.
Jā.
Jā. Ja jautājumi vairāk nav, tad paldies, pieņemam jūsu ziņojumu zināšanai un pārējām pie.
Vēl ir, es saprotu par hidrantiem jautājumu, vai bija
tas,
par pamatskolu. Deviņgadīgo skolu tādien. Es paklausījos tautsaimniecībā, ka tas bija ieraksta un domas sēdē, un es saprotu, ka tur ir tas jautājums ir nu, nekorekti pasniegts. Jo runa iet visu laiku par to, ka hidrantos nav nodrošināts spiediens. Jebkurā Talsu pilsētas hidrantā ir nodrošināts spiediens, 3 bāri un 10 litru sekundē. Viņš var nedaudz mainīt uz augšu uz leju, no tā, kāds līmenis ir baseina daļa kalnā. Bet, nu, ap to viņš ir jebkurā jau reizes gadā hidranti tiek pārbaudīti. Šeit ir tāda pieprasījums. Es palūdzu no tehniskās daļas, ko lūdzu Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas. Viņi prasa vienlaicīgi nodrošinot trijos hidrantos 10 litru sekundē un to 3 bāru spiedienu. Apskatot šo tātad pie skolas šos te 3 hidrantus, ko viņi prasa, 2 hidrantu atrodās tātad viens uz 160 maģistrāles, otrs ir uz cilpas, kuri noteikti nodrošinās, bet trešais ir atzarā, strupceļā, tā kā tā, uz gaismas ielas, uz 110. Divi noteikti būs, bet trešais pārliecības mūsu inženierē nav, tāpēc viņi tādu atbildi nesniedz, ka viņi var reizē. Tas, ka viņi nodrošina ūdens apjomu 270 kubu, ko viņi prasa, viņi nodrošina, jā. Bet trīs reizē, katrs tos 10 litru sekundē, nenodrošinās, ja tie divi strādās, jo nav vienkārši, nu, pēc fizikas likumiem tie vadi ir, nu, nav tāda diametra, lai varētu to nodrošināt. Tad vēl otrs jautājums, ka tur visu laiku paceļās jautājums par dīķi. Tas man nesaprotam ir, kāpēc taisnība dīķis, jo, piemēram, pie Jāņa centra arī tātad, ja pārsniegšu šo kubatūru, tad vajag noteikti apjoms. Es saprotu, arī skolā tā sabiedrība skaika, tātad ir, tā kubatūra ir par lielu, kur vajadzīgs noteikti ūdens apjoms. Piemēram, pie Jāņa centra ir ierakti 3 vilciena cisternas par 60 kubikmetriem. Nu, tātad, nu, tas ir tas papildus ūdens apjoms, kas ir nepieciešams, it kā, nu, tātad dzēšanai. Ja tiešām nevar vienoties, tad nu kāpēc to, nu, kaut kādu 50 kubikmetru to cisternu neierakt zemē, nevis dīķi, kur ūdens garo sāra un vienalga jūs jāpilda ar dzeramo ūdeni, kā viņš savādāk tā un galā pildīsies tur. Tas ir viens, tad es sapratu, ka bija jautājumi arī pa pāriem skolā. Var teikt, ka ap ģimnāziju ir stāvoklis labāks, tur ir 250 milimetru vats, tātad vai viņi tur, tātad ūdens apjoms tur ir lielāks, un spiediens, protams, ir visos trijos, visos, nu, tajos, kas tur riņķi ir, un tur ir cilpa apkārt skolā ir. Un otrās vidusskolas tur ir vēl resnāks vats, tur ir 315 mm, arī tur droši nodrošina to ūdens apjomu. Vēl var pateikt pa pāriem, tātad novad pilsētā. Gan Valdemārpilī, gan Stende, gan Sabile, visur, kur ir hidranti, viņi savu funkciju pilda. Ja kurš hidrants ir, arī taisa pilsētās nodrošina šos 10 litru sekundē, 3 bārus. Piemēram, pie Lauciena skolas, es zinu, ko mēs tikko pārņemām, tur ir arī ir
baseini.
Vai pat 3 baseini. Jā. Tātad tur arī ierakstīt tvertnes, kas vajadzīgs papildus ūdenim. Ir vietas, kur mūsu hidranti ir butaforija, arī tas man jāatzīst, to arī ugunsdzēsē zina, tas ir dišstende, tā tie ir lībagi, kur Eiropas Savienības projekta ietvaros ir ūdens toņi nav, tvertni nav, bet hidranti izbūvēti ir. Nu, viņi savu funkciju tiešām tur nepildē. Tur mēs esam arī ugunsdzēsējs arī. Tad tie ir informēti ir par šīm vietām. Un, nu, tam kopumā viss. Īstenībā, jā, tur, kur ir skolas nodrošināts, ir tas, nu, kur hidranti, jā.
Labi, paldies par izklāstu. Ir jautājumi?
Nu, un kā ir ar pirms skolas izglītības iestādēm?
Pirms skolas?
Jā.
Es domāju, nu, nē, es pārliet, nu, jo es, tā nav man funkcija, nu, kā teikt, atbildēt par ugunsdzēsības, vai kā ir. zinu, ka mēs esam paredzējuši pārtaisīt šogad Pūņās. Mēs jau gribējām, nu, tā kā pagājušajā gadā, bet mūsu līdzekļu dēļ to nav izdevies. Tur ir arī tur ir atstāts ūdenstornis, bet pati tā sistēma ir nepareizi izbūvēta, jo pēc ūdens, nu, kā teikt, filtri un tas tā cilpa uzbūvē jāpārtais tā, lai tas ūdenstors arī funkcionētu pie ugunsgrēka gadījumā.
Es varbūt precizēšu, es sapratu, ka es tā nesaklausīju, vai tās visas skolas tur ir apsakotas, bet tad es sapratu ģimnāzijā, tā kā cisternas ir, otrā vidusskolā ir.
Vai cisternas nesaka, ka cisternas ir, es atbildu par tīkliem, kas ir, kur cisternas. Pienāc,
jā, es atvainojos, jā. Nu, tos piemērts ar to jāsaka.
Es pat nezinu, vai ir cisternas vai nav.
Jā, un tur tie vadi tā kā atbilst, bet kā tad ir ar tām pirmskolas izglītības iestādēm, nu, ir tur tie vārdi atbilstoši vai nav? Jo es tagad negribu tā kaut ko uzbrukt, ne tā. Mums vienkārši iepriekš bija tā diskusija, ka bija vajadzīgi šie te tehniskie noteikumi, un tāls ūdens norādīja, ka vajag. Tā es pareizi sapratu.
Mēs atbildām par hidrantiem.
Jā, un tad ir jautājums, vai pie pirmskolas izglītības iestādēm, un tad skolām, un arī citām publiskām ēkām pašvaldības, tie hidranti tur ir, kur tad viņi ir? Fiktīvi, teiksim tā, un kur viņi darbojās, un kādas darbības tad nākotnē ir paredzētas veikt šajā sakarā?
Pa lielam Talsu ūdens neatbild par ugunsdrošību pirmskolas vai skolas iestādēs. Tā ir pašvaldības vai nezinu, kāda ziņa. Mēs atbildam par saviem tīkliem. Par saviem tīkliem. Tur, kur šie hidranti ir visur. Talsu, es saku, pieminēju pilsētas. Es pieminēju arī divas vietas, kur viņi nefunkcionē. Tā ir Dištenda un Mundiciems. Jā. Tad visur pārējās vietās, kur viņi ir tur, viņi pilda savu funkciju. Vai viņi nodrošina tās iestādes ugunsdrošību? Nu,
tātad es vismaz sapratu, ja mums atsevišķi hidranti ir tikai kā fikcija, tad attiecībā uz ūdensvadiem šāda lieta nav.
Nē.
Skaidrs, paldies.
Tā nebūs tā atbildi, man liekas korekti.
Nu kā ir, attiecībā uz ūdensvadiem.
Bet jūs varat pateikt,
pie
kurām pirmskolas izglītības iestādēm nav. Kur jūs nespēsiet nodrošināt šo, tad tanī sadaļā mēs saprotam, kad ir jāsāk domāt par alternatīvām. Lai nav līdzīgs gadījums, kā ir šeit, kad mēs paprasam tehniskos noteikumus, jūs atbildat nē, kad mēs nevaram nodrošināt, tad tanī brīdī iestādes vadītājs saprot, kad viņam ir jādomā par alternatīvu. Bet tas jautājums jau bija tāds no jūsu skatu punktu, kuras tās iestādes, pie kurām jūs nespējat nodrošināt šo konkrēto spiedienu vai ražīgi.
Spiedienu mēs pie jebkurā hidrantā nodrošinām. Mēs viens
jautājums jau bija savādāks. Nu,
jā, bet mūs nav tāda izpēja. Es nezinu, kas iestā.
Nu, tātad nav.
Bet jūs zināt, kur jums ir hidranti?
Jā, protams, jā. Arī ar visām koordinātēm viņi iedot, arī ugunsdzēsējiem ir, jā.
Kolēģi, mēs tagad ejam pāpli, jo ne jau visur ir hidranti. Tas, kad nav hidrants, nenozīmē, kad nav risinājums
ugunsdzēsībā, jā.
Tieši tā.
Jā, bet vai tad pie pamatskolas ir hidranti?
Pie pamatskolas riņķi ir veseli trīs šobrīd, ko viņi grib, veseli trīs, tur tālāk arī ceturtais ir, jā. Katrs atsevišķi nodrošina. Ja pa lielam, ko es varu, nu, runājot, šobrīd ugunsdzēsība prasa tā, kā būtu pie katra hidranta pieslēgts šļūteni un velka viņu vairāk 100 metru uz skolu, bet kurā vietā tas tagad tā notiek? Parasti ugunsdzēs ir masīvs, mašīnas pieslēdzās un to lietu daru pa lielam. Varētu jau mēs, kā inženieri saka, mums savu galvu var izsniegt tos noteikumus, bet tā, ka viņi prasa, nebūs, ja viss trīs saslēgs, nu, katrā to šļūteni pieslēgs un neviena mašīna neizmantos. Tā nebūs tad tie.
Labi, tad vienalga cik garba mums bija diskusija tieši par šo jautājumu atbildi, līdz galam mēs vienalga neseņēmām, bet tad šeit vienkāršāk laikam būtu sākt tad sarunu no otras puses saistībā ar ugunsdzēsējiem, tad kur viņi redz problēmu attiecībā par ūdens nodrošinājumu, jeb tieši otrādi nenodrošināšanu?
Nē, es redzu šeit citu risinājumu, tad visi iestādes vadītāji, nu, kad tā ir pirmskolas izglītības iestādes un skolas skolu vadītāji, tad iesniedz
jo viņi zin, viņiem jāzina, no kurienes tad tiks ņemts ūdens ugunsgrēka gadījumā, tātad, ja tie ir hidranti, tad tāls ūdens var atbildēt, vai viņi šanīs hidrantos spēja nodrošināt, ja tie nav hidranti, tad mums jāsaprot, vai ir alternatīvas, kur ņemšu ūdeni.
Labi, vienu mirklīti. Kreķis kundze, attiecībā par jautājumu, tad vai uz nākošo tautsaimniecības komitejas sēdi mēs varam iegūt informāciju no šiem minētām iestādēm, tad es tāpēc jautāju, lai nebūtu neiespējamā misija. Sakiet termiņu, kā jūs to redzat. Ja
uz nākamo, tad uz aiznākamo noteikti.
Nu, tad arī nedzīsim zirgs, tad tas ir pēc mēneša.
Jā.
Paldies. Jā.
Es arī šī jautājuma sakarā domāju, ka ugunsdzēsības un glābšanas dienests veids varbūt pat ikgadēji pārbaudi, un viņam faktiski ir zināms, vai nodrošina viņu vajadzības vai nenodrošina, un ja tas netiek nodrošināts, tad mums ir jāmeklē alternatīvas, lai tas tiktu nodrošināts. Bet vispirms mums ir jāzina, kur ir tās vietas, kur nenodrošina.
Nu, tad ir pārliecība, ka pēc mēneša mēs to redzēsim. Droši.
Es arī īsumā, nu, tā nu gluži nav, ka jūs sakat, ka atsauk kungs, ka nu, viņi visu zina, jo es domāju, es gan tā neapgalvotu, ka viņi to dara tik cītīgi un uzcītīgi, viņi to bieži vien dara izlases kārtā, un tad viņi droši vien viss sēkas, tā kā jūs ziniet, iestāds bieži vien strādā. Pēc izvēles principa, un šajā situācijā es neteiku, ka nu, viņi visu zina, bet to vajadzētu noteikti noskaidrot. Bet otra lieta ir no tas, ko es šobrīd redzu, ka nu, nevienkārši runājot, ir tā muļņāšanās, jo par šo jautājumu mēs jau aizsākām runāt pirms šeit jau diviem mēnešiem, kad bija šis lēmuma projekts, tad kaut kas, es atceros, es jautāju, ka vajadzētu par pajautāt viedokli tāls ūdenim, un tad, kad vēlreiz šis jautājums tik skatīs, tad izrādījās, neviens to vispār nav ņēmis vērā un tikai ejam uz priekšu. Tagad mēs atkal runājam un atkal mēs nevaram saprast īsti. Neviens jau nesaka, ka tāls ūdenim ir, viņš ir tieši atbildīgs par šo jautājumu, bet šobrīd sanāk tā, ka kaut kur viens uz otru to nu, vienkārši tur kaut ko ugunsdzēsēji, tad nu, mēs kaut ko skatīsimies, pašvaldību kaut ko pa vidu mēs te tagad domājam, bet rezultātā no tā visa es saprotu, ka no skaidrības par to, vai ir viss uguns droši, viss ir tā, kā tas ir noteikts normatīvais aktos, un šobrīd mēs īsti nevaram, un tad man jānopūšās, un es nezinu, cik akal vai mēneši, vai kas mums tālāk notiks tagad, nu, jo šis šiet, es neatceru, mēs mēs to lēmu projektu, Nepieņēma. Nu jā, līdz ar to tas lēmuma projekts arī stāv, un tagad mēs tik jau gaidīsim, un kādas darbības mums ir jāvies. Un te prasītos, kāds rīkojums no izpildvaras, kas uzdot noteiktā laikā, sagatavot noskaidrot konkrētu informāciju, iesaistot attiecīgas personas no pašvaldības un kapitāla sabiedrības un pieaicinot noteikti pārstāvis no uguns drošības, ja tā var teikt, iestādēm, un tad mēģināt mums kaut kā kopīgi rast skaidrību, vai pakāpeniski mēs uz to ejam, jo, man liekas, es tiešām nesaņēmu atbildi uz to, vai kas īsti šobrīd notiek.
Jā. Nu, jāatzīst, kad par šo tēmu runājam jau labu laiku, bet uz šobrīd, tad mums ir vismaz viens termiņš, mums ir mēnesis, pēc mēneša mēs redzēsim vismaz informāciju no iestādēm, kas ir šo jautājumu vismaz viņam katram. Jā, lūdzu.
Es viedokli, es drusciņu pastāstīšu, nu, pa to situāciju manā vadītāja iestādē. Droši. Principā ir tā, ka valsts glābšanas dienas ugunsdzēsēji pieslēdzās ar savām mašīnām atbrauc, pieslēdzās pie tīkla, viņi iztestē, jā, un tā ūdens ņemšanas vieta ir, tā kā arī Kutkungs teica konkrēti cauruli ar konkrētu jaudu pārbaudīt, nu, tā kā atbilst. Par pārējām skolām es nevarētu komentēt, bet no šāda veida pārbaudes, nu, vismaz, nu, pie manas brauc kaut kāds trīs ekipāžas, es redzēju ar visām bākugunī viņi piebrauca, pieslēguma vietas atzīmētas, attiecīgi akas atzīmētas ar sarkanu krāsu, un tagad es nezinu, tur sarkana krāsa vēl ir vai nav, bet nu varbūt tas arī jāaktualizē.
Mums ir jāatjauno, tad daudz iesietās
sarkanā. Bet nu visā visumā toreiz viņi bija, bet tie bija kaut kādi gadi, divi atpakaļ, bet to viņi darīja. Jā, un pārbaudīju šos tīklus. Es domāju, ka katru gadu nebūtu slikti arī pārbaudīt, paskatīties, kas notiek.
Pārbaudīt.
Bet tas viss maksā droši vien.
Ne, pārbaudes veicam, arī mēs katru gadu iesniedzam arī ugunsdzēsējiem šos pārbaužu aktus. Tagad, nu, atceros Talsos, mēs to darījām augustu mēnesī. Jā.
Labi, Kutis kungs.
Nu, šajā gadījumā es runāju par ugunsdzēsējiem vairāk nepa jums.
Skaidrs, nu gan paldies. Ķeramies pie pēdējā informatīvas daļas jautājuma, proti. Sija Talsa un namsaimnieks darbības pārskats par 2019. Gadu otro pusgadu.
Jā, labdien visiem.
Ko te?
Uz ekrāna ir
pārskats. Jautājums vēl Kudz kungam ikam? Jā, Sandra.
Es ļoti atvainojos.
Nu, mēģinu īsti to pašu vēlreiz.
Jā, lūdzu komentāru par tavs ūdens, ja jūs esat iepazinusies ar šo te pārskatu.
Jā, labdien visiem. Ar tavs ūdens pārskatu man sanāca iepazīties, jo viņi atsūtīja viņu pagājušajā nedēļā. Man komentārs par finansēm tīri uz pašiem zaudējumiem. Zaudējumi veidojās no amortizācijas, jo amortizācija šajā uzņēmumā gada griezumā ir 641 tūkstotis. Līdz ar to, tas, kas ir 651,570 eiro ir amortizācija, līdz ar to tā tīrā nauda, kas paliek kredīta pamatsumma maksājumiem, ir 236 tūkstoši un īstermiņa saistības viņiem vienā gadā ir 210 tūkstoši. Līdz ar to tā naudas plūsma, kas paliek pāri 25 tūkstoši. Tāpēc arī tā situācija šobrīd ir tāda, kāda viņa ir. Tas man šobrīd ir mazais komentārs.
Paldies! Nonākam pie pēdējā darbkārtības jautājuma.
Labdien vēlreiz! Jā, uz ekrāna ir pārskats par 2019. Gadu otro pusgadu, tas ir Talsa namsaimnieks. Šeit finanšu rādījumi ir salīdzinājumi ar 18. Gadu, ir 19. Gadā labāk, jā, un apgrozījums ir nedaudz mazāks, nu, tur saistībā ar zāles iepirkumu un ielu uzkopšanu, ko mēs neveicam šogad. Nu, tāds. Bilance aktīvs. Tātad, šeit jūs varat redzēt, ar 18. Gadu salīdzinājumā, nu, naudas līdzekļu uzkrājums ir lielāks, salīdzināšanā ar 18. Gadu, tātad par 180 tūkstošiem, drusku vairāk par 180 tūkstošiem, bet, nu, kur ir mājas līdzekļu uzkrājuma fondā, tā kā, un kontā ieskaitīti, tā kā, tas ir tas tāds... Tā atšķirība. Tā, pasīvs. Tā, tad, nu, par apgrozojumu īstermiņa kreditoriem tur ir pietiekami, lai sektu īstermiņa saistības jau, kā jau teica arī uzraugs. Nu, arī līdzīgi viss ir tie rādītāji. Tā, tad, paveiktais dzīvojumā fondā, tātad turpinās pārvaldīšanas līguma pārjaunošana, tas notiek aktīvi, sapulces notiek ļoti bieži šobrīd, pārvaldniekiem ir ko darīt, jā, tā kā tieši līguma tiek pārslēgta. Vairākā mājām veikti kanalizācijas stāvada remonti, kanalizācijas guļvadu maiņa, sabilē ir nodrošināta kanalizācijas komunikācija pieslēgšana pilsētas kanalizācijas sistēmai, tad ir attīstības finanšu institūcijā, Altam ir iesniegts un apstiprināts dzīvokļu projekts viens stendē, Nākuma cielā 26 uz siltināšanu, nomainīt lietus ūdens notaka sistēma Raiņielā 11 stendē, un arī, jā, pēc Skursteņas lauķu aktiem ir, tātad, pēc prasībām ir pārmūrēti Skursteņi apsainiekošanā, esošo māju koplietošanas telpas veikts elektroinstalācijas, izolācijas pretestības mērījumu un zemējumu pārbaude. pašvaldības dzīvokļu īres naudas uzskaita izlietojums 4. ceturksnī, un jā, šeit ir redzēt tos darbus, ko mēs esam darījuši, logi, durvis, ūdens skaitītāja maiņa, tīrīti dūmvadi, elektromontāžas, santehnikas, nu, tad nelieli darbi, krāsnes mūrēšanas, vannas istabas, remonts un izbūva, un jā, un apakšā ir šis atlikums uz uz gadu beigām, jā, kāds ir. Tā, nedzīvojumā fondā ir šādas aktivitātes, tātad svēta dekorācijas sagāda izvietošana pilsētā, arhīva telpas remonts Karēvielā, sportnama tehniska apsekošana ir veikta, ir iesniegts tarifu projekts, veikts inventarizācijas uzņēmuma pamatlīdzekļos un uzkrājumos, uzsākti darbi pie gada pārskata sagatavošanas. Šobrīd, jā, notiek revidents aktīvi strādā ar grāmatvedi, tā kā tur arī viss notiek. Izstrādāta un apstiprināta uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģija 20-22. Gads. Un jā, ar kapitāļu daļu turētāju apstiprināts un saskaņots. Siltuma enerģētikas jomā ir diezgan daudz paveikts. Lauciens centra katlmājā veikts recirkulācijas sūkļu nomaiņa un vēl darbības ieregulēts vadības automātika, tātad šķeldes transportieris, Valdemāra pilī parka ielā 9 veikti dūmgāzu ventilātoru ārējā korpusa remontdarbi, Pastenes katlmājā ir nomainītas siltuma trases cirkulācijas sūkļu elektromotors, uzstādīti energoefektīvi elektromotori ar mazāku enerģijas patēriņu, un trūkšņu līmeni zemāk. Hidrostācijas, jā, un šķeldes padevs iekārti ir remontēta. Lauciens pansionātā katlmājā remontēta vasaras katlu priekškurtuve, veikta karsto dūmu gāzu savācēku konus metināšanu restaurāciju. Katliem, kas ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā, ir veikts tehniskās pārbaudes un hidroloģiskās pārbaudes un iekšējās apskatas. Jā. Un visās katlmājās ir iepirkts un sagatavots kurināmais, kas mums ir, jā. Tā. Nu, šeit ir tā administrācijas pārskats. Šeit tāds, nu, es tur neiešu cautu visiem tim. Tā. Un projekta realizācija. Noslēdzies ir iepirkuma konkurss par diviem projektiem. Kohēzijas fonda atbalsta, jā, tad, kā zināms, Valdemāra pilī divas katlmājas tiks apvienotas vienā, un šis pasākums ir tā kā divās daļās. Savienošana siltuma tīkla posma izbūvē un paša katla būvniecība, jā, un tad ir janvārī noslēgts līgums ar būvniekiem Sijā Grobiņa SPMK par kopējo summu un Sijā PMG par kopēju summu, arī jūs redzat uz ekrānu. Un jā, tad projekta īstenošana palīdzēs padarīt efektīvāku siltumu apgādi Valdemāra pilī. Kā es teicu, divu katlu māju vietā tiks izveidot viena ar šķeldu kurināma. Un jā, siltuma trases tiks savienotas un daļai tiks nomainītas. Un darbi jāpabeidz šīs sezonas sākumā. Tā kā darbs diezgan liels un pamatīgs. Jā, paldies.
Paldies par informāciju. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu.
Jautājums par vai tad Valdemāra bērndārs arī tiks pieslēgts pie jaunām trasēm, plānojās vai ne?
Es domāju, ka jā noteikti. Abas katlumājas tiks apvienots vienā. Tātad arī siltuma tīkli tiks apvienoti.
Ne, viņi jau šobrīd kurina paši, bet es domāju...
Un tad man ir sīkāk, jā, es var to noskaidrot un noteikti nosūtīt jums. Ja? To es piefiksēšu.
Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Viens jautājums, veiktie darbi.
ir saskaņoti ar ēku īpašniekiem. Un par to esat novienojušies.
No,
par jebkādiem darbiem, ko jūs esat veikuši, vai tur skursteņu pārmūrēšanu.
Protams, mums šie darbi ir dzīvojamo fondā ir noteikta secība, kad iedzīvotāji vēlmes, tālāk ir tām apstiprināšana, darbu pieņemšana, un tad tikai ir samaksa, tad, kad mājas vecākie. Un tāpat nedzīvājuma fondā ir noteikti saskaņošana ar pasūtītāju. Tas viss notiek.
Paldies, un otrs jautājums. Nu, tikšanās laikā ar iedzīvotājiem viņi izteikuši pamatotas bažas, nezinu vai pamatotas, par to, ka katlu mājas tiek kurinātas ar slapi malku, un ka ir liels malkas patēriņš, līdz ar to arī liels maksas par piegādāto siltumu.
Par piegādāto siltumu jau iedzīvotājs maksā pēc skaitītāja. Pēc skaitītāja. Nu, tā kā tas jau... Bet nē, tas neietekmē.
Lūdzu, Pilīdžungs.
Man bija jautājums par šo šiem mājas siltināšanas projektiem. Jā. Arī Talsu novada pašvaldības budžetā ir iekļauta nauda, lai finansētu, līdzfinansētu šos saistošiem noteikumiem projekts. Jā. Varbūt uzreiz nevarēs atbildēt, bet būtu labi kaut kad sagatavot atbildi. Jautājums ir, cik vispār šādi projekti ir uzprojektēti un cik viņi ir realizēti? Jo ienāk tāda informācija, kad viņus realizē, tiek uzprojektēti projekti, bet netiek reāli realizēti. Un tad kādi šie pamatojumi pārsvarā ir?
Es zinu, ka mēs esam gājuši uz šo projektu ar vairākām mājām. Līdz Altumam, protams, ir projekts, ko daļai līdzfinansē pašvaldība, tāpat šie energo auditi, kas ir arī pašvaldības finansējums, un pašvaldības nosacījumi ir pēc tam attiecīgi kaut kādā laika posmā ir jārealizē. Nu, šobrīd tas klupšanas akmens ne, bet tas, lai ka netiek realizēt līdz galam, ir šīs milzīgās izmaksas pēc iepirkumiem, un ko iedzīvotāji vairs īsti nevar. Nu, nav vairs segums apakšā šim pasākumam, ja šis, un tad ir tie risinājumi atkārtotas iepirkums, cenu aptaujas un tam līdzīgi. Nu, tad, protams, ir iedzīvotiem pašiem jāpieņem lēmums, vai turpināt vai neturpināt.
Vai visos šajos gadījumos šis ir iemesls, vai arī mēdz būt, kad kaut kādi iemesli pēc nekvalificējās šiem uzacījumiem?
Nē, līdz iepirkumam ir, protams, jāsaskaņo ar Altumu visi šie projekti.
Jo Altumam nav bijuši nekāds iebildes nekad.
Mēs esam strādājuši ar pāris mājām, kur izgājuši esam visu procedūru, jo mums ir arī nosacījums pie projektēšanas, kad tiek samaksāta šī summa, tanī brīdī, kad Altums apstiprina, ka ir gatavība uz kaut kādu projektu, tad, lai tiktu līdz Altumam, arī bija nosacīti tāds siets jāiziet cauri, un kā lai saka, jānodrošina, lai Altums vispār apstiprinātu šos.
Bet saprot, projektētājiem samaksā tanī brīdī, kad Altums apstiprina šo projektu.
Jā, tas ir vienmēr, mēs to pie tā pieturamies un iesakam arī, ka tas ir tas brīdis, kad tiek samaksāts.
Jā, bet būtu labi, varbūt informācija vienkārši, cik
jā, es varu, izstrādāti es, projekti. Mēs nosūtīsim, cik ir, jā, jo šobrīd ir viens stendē, bet ir interesi sabilē.
Un cik ir tie projekti, kas ir līdzfinansēti no pašvaldības, un cik ir tā, izdalīti, un cik ir mājas, kas vienkārši okay. Paši maksājuši par šiem projektiem? Jā.
Ir vēl kādi jautājumi? Kolēģi, man ir jautājums jums, katram atsevišķi un visiem kopā. Bet šeit, lai nebūtu pārpratumu attiecībā par pārmetumiem kapitāla sabiedrībām, par pārskatiem, nē. Man ir jautājums jums visiem, lai saprastu, vai varbūt ar savu domu es esmu viens pats, un tad es viņu noņēmu vispār no dienas kārtības. Es atceros, kadreiz pirms gada vai pusotra gada iesākās diskusijas, bet viņas ātri noklusa, proti par ko ņemot vērā, lai no kapitāla sabiedrību pārvaldības efektivitātes uzlabošanas un lai mēs atvieglotu darbu galu galā pēc pusotra gada kolēģiem, kas nāks pēc mums, vai nav vietā diskusija par mūsu abu kapitāla sabiedrību apvienošanu? Es runāju par diskusiju, ja? Jo spriedelējumi ir bijuši, bet nekad neesam nonākuši līdz izvērtējumam. Es domāju, ka šī ir kā reiz, šis ir īstais formāts, kur vispār saprast, vai šādai diskusijai ir pamats, jo nu, par to noteikti, ka kā reiz tautsainiecības komiteja arī lemt vajadzētu.
Tieši tā diskusija varbūt noteikti nav slikta, bet tad mums ir jāsaprot, kāds ir tas pamats. Kāpēc mēs to vispār sākam darīt? Vai tas ir ekonomiska apsvēruma pēc, vai kādi citi motīvi
tur ir? Šeit ir visi šie nosacījumi, te ir vesela pakete.
Jā, tā tad ir jābūt vismaz prezentācijai kaut kam tādam, lai šie salīdzinājumi vai iegumi parādītos tur, vai kāpēc
jā,
to darīt?
Jā, bet šāda prezentācija nekad netaps, ja vispār nebūs pieprasījums.
Tāpēc es teicu, labi, kad ir šī, nu, sākam diskusija, bet tad šie dati ir vajadzīgi, jā, lai varētu izlēmt kaut
kas. Tieši tā, jo... Ja tas jautājums vispār nevienu neinteresē, tad es ar viņu tālāk nekus nu, nevirzu, bet...
Es varu piebilst, ka šāda saruna ir bijusi laikā, kad bija domas priekšsēdētājs ar toreizēju auditori, ka noteikti to vajadzētu izvērtēt. Bija plāns, cik atceros, veikt arī audits Talsu ūdenī, jo... Namsainiekā tas bija uzsākts tajā laikā vai jau pabeigts, un tad veikt audit arī izvērstu Talsu ūdenī, lai tad salikt punktus uz īkā saka, un par to bija zināms arī Karola kungam, bet nu, pēc tam nekādas darbības, toreiz viņš bija vietnieks, finanšu un administratīvajos jautājumus, un viņš arī bija kapitālai turētājs šķiet, gan Talsu ūdenī, turētāji pārstāvs gan Talsu ūdenī, gan Talsu namsainiekā, bet nu, nekādas iniciatīvas intereses no viņa nebija, un tagad arī tāds neesmu redzējis, bet tāda saruma bija, un es uzskatu, ka noteikti tas ir jāizvērtē, jo cik atceros, kā toreiz minēja auditore, tajā visdrīzāk noteikti, pašvaldību iegūt šajā apvienošanā jau.
Tad varbūt kolēģis paliek pie tā, ka šo jautājumu pārunāja vispirms ar Tautsainiecības komitejas vadītāju Kalnbergskungu, un tad skatāmies, ko ar to visu darīt. Diskusija sākās. Tad lūdzu.
Manuprāt, ka jebkurā doma ir apsverama, un nu, kāds būs gala rezultāts, to var tikai konstatēt tajā brīdī, kad mēs esam izvērtējuši gan vienā, gan otrā uzņēmumā kaut kādu situāciju un apstījušies, kā tas varētu kopumā strādāt. Un manuprāt, ka nu, no manas puses rīsais komentārs, es nezinu, vai es atkal skatīšos uz kapitāla daļu, sakiet, kā pareizi jūs amats saucās, tā ka es te mulstu katreiz, kā es gribu nosaukt jūsu amatu. Es aizmirsu.
Man pašai ar to ir problēmas. Kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultants. Kaut kāds mums noteikti saīsinājums ir jāizdomā.
Manuprāt, kad savāk vispirms ir jāiepazīstās, protams, ar uzņēmumiem ir jāsaprot tā situācija, bet kad varētu būt viens no tiem, kas arī šo te informāciju tā kā nu, apskata, apkopo un izvērtē.
Tīri vēsturiski Talsu namsaimnieku izveidoja 2009. Gadā. Šīs funkcijas bija kopā. Un tad lielākā problēma bija tā dēļ dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošanas.
Nē, tas bija saistībā un PVN, ar finansējumu piesaisti.
Un finansējumu piesaisti, jā. Bet tas pamats bija ar uzskaita arī, jo jebkurā gadījumā tad ir dažādas grāmatvedības, nu ir divas grāmatvedības uzskaits jāved.
Šeit ir runa par to, Petersons kundze, lai kaut kur nonāktu, mums ir jāspēr pirmais solis. Nu tad par to ir runa. Tālāk bija...
Jā, noteikti varam apsarīties vēl ar kolēģiem, bet tad ir jābūt konkrētam uzdevumam, konkrētai personai un termiņam. Savādāk šis atkal pēc pusotra gada beigsies ar šo pašu, ko mēs esam šeit tagad. Nu, vajadzētu vismaz nākamajā tautsainībā nolemt. Kurš par to ir atbildīgs termiņš un ko šī vismaz pirmajā termiņā, ko mēs sagaidām?
Es kolēģi izprotu jūsu skepsi. Lūdzu.
Es arī gribētu precizēt, tātad 9. gadā tika sadalīts tādēļ, ka uzsākās, jeb respektīvi novadā turpinājās ļoti liela saimniecības, ūdensaimniecības projekti, un tādēļ bija nepieciešams nošķirt. Pat labā ūdensaimniecības projekti ir beigušies, mēs droši varam runāt par varbūt apvienošanu, bet man būtu priekšlikums paskatīties līdzīga apmēra novada pašvaldībās.
Kas veic līdzīgas funkcijas.
Jā, kas veic līdzīgas funkcijas, vai tur ir apvienots, dalīts, varbūt kādas citas idejas. Nu, paskatīties kā citur. Un tur, kur ļoti sekmīgi veicās šie darbi, varbūt, ka mums nav nemaz daudz jāizdomā.
Tagad būs Zeldirkungs.
Var vēlreiz lūk iepazīties, mēs tā īsti, kā jūs sauc un kāds bija jūs amats, es tad mēģināju saprast.
Kapitāla sabiedrību pārvaldības konsultants Evita Veida.
Mhm. Un kāds ir jūsu viedoklis par šādu, nu pirmšķietam tā, provizoriski, bez detalizācijas, uz to vajadzētu izvērtēt?
To noteikti var skatīties, jo vēsturiski jau darbojās kopā šīs te jomas, jo pirms tam ūdens bija bioenerģijai. Un tad ūdeni pielika Talsu un Amu pārvaldēji.
Nu, vēsturiski, jā, tad bija cita laika, cita likumi, cita
cilvēki. Šobrīd noteikti to var paskatīties. Nu, mēs jau nevaram nogriezt saknē, ja mēs to neesam vērtējuši.
Jā, jo es aicinātu tad droši vien paturēt prātā, jā, to minēto, ko es teicu attiecībā uz, nu, iespējamo auditoriju un izvērtēt, kas tad Talsu ūdenī ir par visu šo laiku noticis, ja, un cik es saprotu, tāds audits nav veiks, nu, ir likumā noteiktās prasības, bet nu, kāds neatkarīgs audits pa velti nenāk, pa skādi nenākt, bet tie ir arī tādi nians, ka šobrīd notiek, es nezinu, cik tālu, bet ir valsts kontrolas audits pašvaldības kapitāla sabiedrībās, vai jums ir kāda komunikācija saistībā ar šo šobrīd? Valsts kontrola.
Es saprotu, ka man rīt no rīta varētu būt pirmā komunikācija.
Ā, jums ir tā kā vienošanās, jā. Tad man būtu droši vien aicinājums arī viņiem arī pajautāt, ko viņi domā un kāda ir viņa pieredze vai viedoklis par to, kas ir apvienošana, jo viņi noteikti ir auditējuši neskaitām ciparu ar šādām kapitāla sabiedrībām visā valstī un kāds ir viņa viedoklis. Viņiem noteikti ir gan informācija, ko Krotokungs teica, cik ir kopā, cik atsevišķi un kāda ir viņa secinājuma no liederīguma efektivitātes un tā tālāk. Tā kā to varētu ar viņiem pajautāt, un tad es domāju, Demeter kungs droši viņam minēja, kā tad tālāk mēs to risināsim un saņemt ar informāciju.
Petersons kundzei vēl bija jautājums.
Man, jā, viedoklis, patiesībā manī nav skepsis, jo es domāju par to, ka, lai mēs kaut ko vispār, lai mēs virzītos uz priekšu, mums ir kaut kāda priekšspēc darbi jāveic. Un vēsturiskā situācija droši vien kaut kādā mērā ir ņemam vērā, bet tai pašā laikā nu, tā situācija ir būtiski mainījusies, jo tad gāja un tikai pa Talsu pilsētu faktiski. Šobrīd jau mēs runājam par novadu, un es zinu, kad droši vien, kad ir traks šobrīd piesaukt šo reģionālo reformu, bet nu, tas nozīmē, ka jebkurā brīdī, kad nu, kaut kādā mērā tas vēl vairāk paplašinās šīs robežas, bet es tomēr domāju, ka nu, tāda vismaz informācijas apkopošana plusiem, mīnusiem, tā kā ir jāsliek, lai mēs vispār varētu nu, sākt šo jautājumu risināt. Paldies!
Labi, paldies, kolēģi. Man ir gandarījums, kad ir interesi par jautājumu, bet vēlreiz, lai nebūtu nekādu zemtekstu, vispirms man noteikti nav, kā jūs teicu sākotnēji, nekādu pārmetumu nevienai, ne otrai kapitāla sabiedrībai. Šī doma un ideja, es viņu neesmu aizmirsts kopš tā brīža, kad mēs viņus sākam skatīt vēl iepriekšējā sastāvā, bet no biznesa viedokļa, nu filozofējot, ja uzņēmējiem piederētu šādi divi uzņēmumi, kur funkcijas ir līdzīgas, jā, viņas iet paralēli, nepārklājas, bet tomēr ir līdzīgas, noteikti būtu doma par to, kad šos uzņēmumus var apvienot un viņi būtu vieglāki jau pārskatāmi. bet tas jau ir tikai tad jautājums par būtību, kā būtu, ja būtu. Bet tad es saprotu vismaz no kolēģiem, kad ir vietā, kad es pārunāju šo jautājumu jau ar Kalnbergs kungu. Vēl ko es varu teikt, tad tā ir mana ideja, un es šo tēmu neesu pārspriedis vai saskaņojis ne ar vienu. Vairāk tā skaitā arī ne ar pašvaldības vadību. Es to saku tikai, lai nebūtu kāda zemteks šai sarunai. Ja? Paldies, kolēģi, līdz ar to Tautsaimniecības komitejas sēdi mēs varam slēgt, jo darbkārtības jautājumu ir izskatīt. Paldies!